kun Sagali America. Sagalin America witata kabe amma jimata ti galgala kesa sati lama volatta jalkabe amma sati saditti metrobandi diddami lama diddami shani soddomi tokkorratti akkasuma stora satellite Ethio satin Washington DC rakandabarsu saganta afan oromo amma jalkabe Ordoftoota keenya kabajamo fagoodhaa fi dhiyoorra raadiyooniidhaan marsaa interneetii fi saatelaayitii Itiyoosaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hundinuu nagaan keenya bakka jirtanutti isin qaqqabu akkam ooltan. Guyyaan har'aa qibxata muddee 14 bara 2021 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo muddee 5 bara 2014 keessummeessan keessan har'aa an bafqaadhu morodaati. Itoophiyaa keessatti gaazexeessota tibbana kana hidhamaa jiran keessaa tokko kan ta'e gaazexeessaa Taammiraat Nagaraa erga poolisii magaalaa Finfinneetiin qabame guyyaa 5 ol ta'us bakka inni itti hidhame beekuu hin dandeenye jechuudhaan maatiin isaa Sagalee Ameerikaatti himaniiru. Hidhamuu gaazexeessotaa ilaalchisee poolisiin federaalaas waa jedha. Labsii yeroo atattamaa Itoophiyaan baaste daawoo godhatanii qaamolee yakka adda addaa raawwatan irratti tarkaanfii fudhachuu jalqabuu isaa ministeerri haqaa beeksiseera. Balaan hongee godina Booranaa mudatee beelladoota hedduu fixaa jiru qabeenya bineensa bosona godinichaa miidhuu isaa paarkiin biyyoolessaa Booranaa beeksiseera. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Piroodiyuusariin Tamsaasa Har'aa Nigusuu Taammireeti. Tamsaasa interneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitummoo Tigisti Gammeeti. Oduu har'aa kan isiniif dhiyeessitu jaallanneedha.
Attam ooltan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo bulchiisa naannoo Amaaraa fi Afaar keessatti badii lubbuu namaa fi qabeenyaa irratti dhaqqabe eenyuyyuu haa raawwatu jabeessinee mormina jechuudhaan manni maree dhaabbatoota siviilii Itoophiyaa beeksisee jira. Koree hojii raawwachiistuun mana maree kanaa barreeffamaan ibsa facaase kanaan waan haqaan alaa mormuun kaayyoosaa waan ta'eef yeroo ammaa namaaf qabeenyaa irratti badii raawwatame kamiyyuu jabeessee akka mormu hubachiise. Walitti bu'iinsa gaggeeffame keessa gareen harka qaban mirga namummaa kabajuu fi dhala namaaf gara laafina qabaachuu dirqama isaanii ta'us hubachiisee jira. Dhaabbatoonni fi qabeenyaan uummataaf tajaajila kennan barbadaa'uu isaanii ibsi ba'e kun hubachiisee jira. Gama kaaniin hawaasni addunyaa Itoophiyaa irratti ejjennoo fudhate kan ta'uu hin qabne ittiin jedhe balaaleffatee jira. Keessumaa bulchiinsa Yuunaayitid Isteetsiin namma jiru carraa AGOA dhorkuuf tarkaanfiin nan fudhadha jedhe biyyattii keessatti nagaa kan hin finnee fi sababaa tokkoyyuu kan hin qabne jechuun qeeqeera. Sabaa himaa addunyaa dabalatee kanneen biyya keessaaf alaa qooda keessaa qaban marti rakkoo jiru karaa itti gaafatama qabuun furuuf akka yaalii taasisan gaafatee jira. Guyyoota muraasa keessatti yeroo lammataaf gargaarsi nyaataa sagantaa nyaata addunyaa namoota Itoophiyaa gama kaabaa keessatti beela'anii fi geesse hatamuu tokkummaa mootummootaa wixata kaleessaa beeksisee jira. Muddee 10 galgala gareen hidhatanii fi raayyaa ittisa biyyaa yookaan humnootii isaan waliin hidhata qabaachuu malu jedhaman mooraa koree bulchiinsa ittisa balaa kan kombolcha jiru seenuudhaan konkolaataa fe'umsaa 18 humnaan fudhachuu isaanii dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Farhaan Haaq oduu gabaastotaaf kaleessa ibsanii jiru. San booda hidhattoonni kun konkolaataa fe'umsaa kana iddoo adda addaatti ofii itti gargaaraman jedhan kanneen keessaa 15 kan deebifaman yoo ta'u 3 garuu hin deebifamin hafan. Nagaaf nageenya hojjetoota keenyaaf kan jaarmiyootan waliin hojjetanii kan ilaalchi duraatti kennamu waan ta'eef jecha hojjetoonni waahiloonnii fi konkolaataan keenya battalumatti nagaan akka gadhiifaman gaafannaa jedhaniiru. Sagantaa nyaata addunyaa waan kana mootummaa federaalaa fi aangoota naannoo dasee jiranitti kan beeksise yoo ta'u konkolaataan fe'umsaa hin deebifamin jiran sadeen deebisuuf nu gargaaraa jiru jedhaniiru. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti gargaarsi dhala namaa akkaan barbaachisaa ta'uun gabaafameera. Senegaal keessatti tallaaliin dhukkuba COVID-19 ittisu yoo xiqqaate 200,000 ta'an baatilee darban lama keessatti hojiirra ooluu dhabarraa manca'uu isaanii beekamee jira. Kanneen biroo 200,000 immoo dhuma baatii keessa jirru muddeetti yeroo itti hojiirra oolan xumurachuuf jiru. Kunis kan ta'e namoonni waraannachuuf fedhii dhabarraa ta'u hoogganaan sagantaa waa'ee tallaalii kan biyyattii kaleessa ibsanii jiru. Mootummoonni Afrikaa tallaaliin farra COVID-19 dabalataan argachuuf iyyataa akka turan ta'us kunis akkuma biyyooti dureeyi waggaa tokko caalaaf ummata isaanii tallaalaa turan sana ta'uuf ture. Kadhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaati. Weerara dhukkuba COVID-19 kan Afrikaa keessaa laalchisuun jaarmeeyaa fayyaa addunyaatti dameen Afrikaa ibsa baasee jira. Tuujubee dhiyeessa.
Sababa vaayirasii koronaa Omikirooniif deltaa jedhamaniin kan ka'e weerarri kun Afrikaa keessaa 183 dabalus kan kana duraarra lubbuu xiqqoo galaafate garuu akka tilmaama jirutti ardittii keessaa hanga hagayya bara 2024 guutummaan talaalliin waan wal hin geenyeef weerarri dabaluu akka danda'u xiinxalli jaarmeeyaa fayyaa addunyaa haaraan beeksisee jira. Afrikaan torban xumura baatee muddee 12 namoonni 1,196 haaraan vaayirasii kanaan qabamuu ka galmeessite yoo ta'u torban isa dura jiru immoo namoonni 1,117 qabamuun walumaa gala erga weerarri kun ka'e lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabamanii 1,8,900 ga'ee jira. Lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii yeroo ammaa guyyaa 5 dachaa dabalaa jira. Faca'inni vaayirasichaa saffisaa adeemuyyuu lakkoofsi namoota du'anii akkuma xiqqaatetti kan jiruuf torban isa dura jirurra torban darbe 119 gad xiqqaatee jira. Weerara amma jiruun lakkoofsi namoota du'aniif akkaan dhibamanii gadaanaa dheennaa jennu of eeggannoodhaani garuu raabsiin talaallii Afrikaa keessaa ariifatuu dhabuun lamaanuu akkaan ol kaasuu malaa jechuudhaan Afrikaatti daayireektarittiin jaarmeeyaa fayyaa addunyaa Dr. Matshidiso Moeti dubbataniiru. Vaayirasii haaraan kan akka deltaaf Omikiroon addunyaarraa weerara haaraa dhaqqabsiisuun mul'ataa jira garuu naannoleen talaallii hin arganne kan akka Afrikaa daran saaxilamoo ta'uuf jiru jedhan. Guutuu naannoo kanaa keessaa haalli talaalliin itti kennamu adda adda. Hanga muddee 18 biyyootiin Afrikaa 20 ta'an uummata isaanii 110 qofaaf talaallii kan kennan yoo ta'u WHO'n hanga fulbaana bara 2021 addunyaa mara walgaa jedhee karoorsee ture. Biyyoota 6 qofaatu karoora waggaaf kaa'ame guutuudhaan uummata isaanii 140 guutummaan talaallii kennan. Biyyoota 2 qofaa Mauritius, Seychelles weerara sana to'achuuf kan barbaachisu uummata isaanii 70 ka ta'uuf talaallii kennanii jiru.
Manni murtii Belaarus kanneen marsariitii irratti barreessan qabsaa'otaa fi abbaa warraa hooggantuu mormituu kan biyyattii keessaa dhiyeessan irratti murtii fi ibsa hamaa baasee jira. Hundumti isaanii filannoo pirezidaantii biyyattii kan wal falmisiisaa ta'e sana dura hidhaman. Filannoo shiratu irratti hojjetame jedhame sanaan pirezidaantiin biyyattii Aleksaandr Lukashenko marsaa 6ffaaf filatamanii waajjira qabatan. Gareeleen mirga namoomaaf falman hundumti isaanii jechuun 6 kanneen har'a murtiin irratti kenname hidhamtoota siyaasaati. Yakka laalchi irratti gaggeeffames seenaa biyyattii keessatti kan yeroo dheeraa fudhate jedhamee jira. Manni maree bakka bu'oota uummataa kan Yuunaayitid Isteetsi kan bara bulchiisa pirezidaant Tiraamp itti gaafatamaa waayit haawus ka turan Maark Meedoos irratti himannaa mana maree kabajaa dhorkuu jedhu irratti dhiyeessu yoo ta'e har'a sagalee kennu jedhamee eegama. Ministeera haqaa biraa dhiyaachuun filannoo bara 2020 gaggeeffame kan Tiraamp ittiin injifataman keessa qooda qaban akka ibsaniif waamicha dhiyaateefii ture Meedoos jedhan. Koreen koongirasaa kan demokiraatota 7 fi rippaabilikaanota 2 of keessaa qabu wiixata kaleessaa sagalee guutuun Meedoos irratti mannaan yakkaa dhiyaachuu qabaa jechuun murteessan. Meedoos televiziyoona Faaks jedhamu irratti wiixata kaleessaa galgala akka dubbatanitti murtiin koree kanaa mufachiisaa ta'us waan hin eegamne miti jedhaniiru. Kun dhimma Tiraamp yoo ta'u ammas isa faana dhahaa jiran jechuun dubbataniiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden roobii borii gara kutaa Kentaakiitti imaluudhaan badii bubbee hamaan torban darbe dhaqqabe yoo xiqqaate lubbuu namoota 64 galaafate kanneen biroo 1,000 manaaf qe'ee irraa godaansise daawwachuuf jiru. Kutaa Kentaakiif labsii yeroo hatattamaa kan mallatteessan Baayiden akka jedhanitti Illinois keessattis waan wal fakkaataa gochuuf qophii ta'uu ibsan. Kana malees bulchiinsi Baayiden qabeenya jiru mara aangoota kutaa Kentaakii fi kan naannoof akkasumas kutaalee kanneen biroo balaa kanaan miidhamaniif akka dhiyaatu ajajuu isaanii ibsan. Isa mootummaan federaalaa qabu sanarra darbe waan hojjetamuu qabu hedduu jira raawwachuu jalqabne malee jedhan. Garuu kana gochuu akka dandeenyu mirkaneessuuf bulchitoota waliin hojjennaa jedhaniiru Baayiden. Presidente United States kun bulchitoota kutaaf dhaamsa dabarsaniin mootummaan federaalaa waan barbaachisuu fi yoom akka barbaadamu adda baasuun gargaaraa jedhan isin gargaaruuf yeroo hangam dheeraa haa fudhatu sinuma waliin jirraa jedhaniiru. Humni qilleensaa kan United States miseensota isaa keessaa kanneen tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu fudhachuu didan 27 hojiirraa baasee jira. Isaan kun akka tallaalamaniif ajaja kenname diduu isaaniin miseensota waajirichaa yeroo duraaf hojiirraa ari'aman jechuun aanga'oon amanu dubbi himtuun humna qilleensaa wiixata kaleessaa akka jedhanitti isaan 27 kun dhimma tallaalii fudhachuu diduu waliin walqabate hojiirraa kanneen ari'aman isaan jalqabaati jedhaniiru oduun keenya kanuma.
Kun sagalee Ameerikaati. Hordoftoota keenya beeksisa qabna. Sagantaan keenya televizyiinii Itiyoosaatiirraan isiniif darbaa ture sababa of eeggannoo COVID-19 kan ka'e qopheessitoonni waan istuudiyoo yookaan waajjira seenuu hin dandeenyee fi yeroodhaa fi darbaa hin jiru. Haalli kun uumamuu isaatii fi dhiifama gaafachaa haalli mijatee amma istuudiyootti deebi'amee tamsaasti karaa televizyiinii itti fufutti raadiyooniidhaa fi karaa miidiyaa hawaasaatiin akka nu hordoftan sagaleen Ameerikaa gareen gaanfa Afrikaa kabajaan isin gaafata. Gaazexeessaa Taammiraat Nagaraa erga poolisii magaala Finfinneetiin qabamee hidhame guyyaa 5 ol ta'us bakka inni itti hidhame beekuu hin dandeenye jechuudhaan haati warraa isaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Dhimma hidhamuu gaazexeessootaa irratti kan gaafataman itti gaafatamaan sabquunnamtii poolisii federaalaa Jeelaal Abdii yakkaan shakkamee malee gaazexeessaan ogummaa isaatiin walqabate hidhame tokkoyyuu hin jiru jechuudhaan deebii kennaniiru. Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Magaalaa Amboo keessatti shamarran hoteelotaaf reestoraantota keessatti hojii keessummeessuutiin qacaramanii hojjetan keessaa muraasni isaanii qormaata hojii isaanii keessatti isaan mudatu sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Akkan xiyyeeffannoo keessa hin galleef gabaasa kanarratti maqaan koo yeroos jedhamee haa waamamuu shamarreen jette ishee tokkodha. Yeroo ammaa kana mana nyaataa xiqqoo banachuudhaan hojjetaa jiraachuu shamarreen dubbattu kun kanaan dura hoteela keessatti qacaramtee immoo hojjetutti ishee fi shamarran kanneen biroo hojii keessummeessuu hojjetan irratti rakkoowwan mudatan ilaalchisee akkas jechuun kan isheen dubbattu.
Yoo maamila seeraan qabachuu baattee hojjechiisaanis ishee itti muufachuu danda'a. Bareechitti qabu danda'a. Yoo isheen seeraan qabattes ta'e immoo namni tokko tokko nama lakkaafuus danda'u. Miidhaanis ragoo danda'a. Akkasumas immoo tajaajilanii onni ulfeessaniillee amma sadarkaa kanaattillee ga'us kan geessisanis jiru.
Kaffaltiin xiqqaatee haalli nyaataas namaa mijachuu dhabee fayyadamtootni tokko tokko jechoota hin malle keessummeessitootatti darbatanis shamarreewwan hojii keessummeessuu irratti bobba'an tokko tokko isaanis hojjetanii carraanis tolee fi of danda'anii kan jiru mataa isaanii hojjetataa jiran jiru jechuunis dubbatti. Shamarreen kun hojii koorratti rakkoo uumamalaa jedhee waan an tilmaamuuf shamarreen maqaa koon dubbadhu jette namoota mana nyaataa keessatti ajajatanii erga nyaatanii xumuranii booda kan na kabalellee jiraa jetti haala ture akkasitti ibsiti.
Jechuun egaa ofsumaan hojjette malee immoo nafni immoo sitti buunii sabaa akka sadi nafa jiru. Istiikinii kan jira istiikinii sitti milkaan sababatan. Isa sibiilatti kan lafaa ga'ee dhagoo keessa na qabale jira. Ammarraatti kan natti dhagahamee jiruma mana namaaf garaan kutee tokko kana.
Mo'aa Alamaayyoo Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa damee barnootaa sooshiyooloojiitii rakkoowwan hawaas dinagdee shamarran hojii keessummeessuu irratti bobba'an mudatuu fi wantoota gaarii jiran ilaalchisee waraqaa qorannoo tokko dhiyeessuudhaan marsariitii odeeffannoo biyya Turkii qo'annoowwaniif qorannoowwan irratti dhiyaatan irratti maxxansiisanii jiru. Qormaatilee qorannoo isaaniitiin mirkaneeffatan keessaas akkasitti ibsu.
Tokko yeroo baay'ee hojiin itti baay'ata. Kan isaan itti gaafa jalqabaa walii galanii qaxaramanii fi hojii isaan dabalataan hojjetan. Lakkoofsan qabu hojii hundumaa hojjetu mana qulqulleessuus nama keessummeessuus inni biraan minimum wage kan jedhamu yookaan immoo kaffaltiin dhaabbataan hojjetaa kanaaf kennamu hin jiru akka seeraatti kan ka'ame poolisii gaappiin illee hin jira unfortunately karaa kanaan poolisii gaappii yeroo jennu namni tokko meeqa kaffalamuufi qaba namni hojii humnaatiin bulu kan jedhamu hin jiru biyyi kun biyyoon Afrikaa baay'een qabu Itoophiyaan poolisii gaappii qaba kanaan minimum wage poolisii hin qabnu dambiin hin jiru seeronni kanarratti ba'an hin jiru reseptoonni garaagaraallee kan qophee mul'isu. Dabalataan agirimeentii illee hin qaban waliigalteen hin jiru kaa hojii akkasinaa hojjeddu ji'atti kanan sii kaffala kan jedhanuu waliigalu gaafachi wallabbeen dhufe hojiillee irraa yeroo barbaadetti ari'uu danda'a yeroo barbaadetti illee itti deebisuu danda'a. Hojii dubaraa kan hojii ishee hojjette kan dhoowwatu illee jira. Exploitation illee jira hojii humnaan hojjechiisuun jiraata. Labsiin immoo hojjetaaf hojjechiisa proclamationiin jira 1976 ba'ee fi dhiyeenyallee labsiin kun fooyyee labsii 1956 ba'ellee ammallee gaaffii ka'a. Biyya alaa hoti warra jiraatan ijoollota keenyaa fi ijoollota biyyoota garaagaraarraa biyya rabaata ka'aa deemanii hojjetan isarratti appilaayi ta'a labsiin sun malee warra mana nama dhuunfaa keessa jiran doomestik workerii kana daayilii labeerasii kana warra hojii guyyaa hojjetan warra kaafteeriyaa kan keessaa hojjetan labsiin kun hin ilaallatu. Isa duwwaatuun taane chaalenjii isaa mudatu nyaata illee dhabuun hin jiraata namni isaanii yaadatu hin jiru. Erga maamila keessummeessanii daabboo ta'u shaayee ta'u shiroo illee ta'u sa'aatii booda kan isaan argatan 8-9 laaqan argatu. Hanqina maallaqaa maallaqa xiqqaan gaafa kaffalamuuf gatii mana kiraayiin dabalaa gaafa nama keessummeessan ijoolleen kun hin gammadanii kastamariin sitti hin gammadu maaliif namni of hin gammanne nama biraa gammachiisuu hin danda'u waan ta'eef koomershaal seeksii woorkii kana irratti illee hin bahu gaafa waan ittiin jiraatan dhabas gaafa ikonoomii mo'uu dadhabanii jechuudha. Namoonni tokko tokko yaada dhuunfaa isaanii kan haaraa dhufan ijoollee kanatti dafanii harrabsuudhaaf harrabatti baduudhaaf jechoota hin barbaachifne kastamarii duwwaatu hin taane abbaan qabeenyaa illee hin harrabsaa jechoota hin barbaachifne itti fayyadama. Namoonni tokko tokko namarra uffata isaatiif baaliyuu kan kennu illee jira uffata isaatti yoo waaccobe ala namarra uffata isaatiif baaliyuu kenna akkam uffata kooti cabsitee dubbii guddaadha wayyaa koobbadee uffata koobbadee kan jedhu kan kun jira.
Qormaata kana birattis wantoonni gaariis jiru jechuun dubbatu bumaan.
Jarri kun haayi sooshaal kaapitaalii qabu nama faana wal baru. Chaalenjii illee hin baru chaalenjii mo'u rakki namuu namni adda addaa amala garaagaraa agarsiisaa tokko nagaadhaa tokko lolaa tokko maal jedhaa kanaa wajjin jiraachuu ni dandeettiidha. Nama baay'ee illee baru sooshaal kaapitaal nama horatu amala nama danda'u tolerantii nama baay'ee sabaaf salphamii nama karaa deemu meeqatu itti godha waan ta'eef nama adda addaa afaan illee hin baru nama faana kominikeet kan gochuu danda'an hin jiraatu tiippii illee hin argatu tiippiin kun yeroo tokko tokko maallaqa dabalataa sana yeroo kennanii yoo itti gammade hojii seettiin kennu waa baay'ee laaleetti kan namni kennu amma tokko kanaan ofiisiin gargaaru maatiisiin gargaaru darbanii guyyaa hojjetanii immoo halkan kan barate illee jiru manuma namicha hojjetanii fi sana walii galanii achi yoo ta'an kiraayii manaa sira jennu rakkoo sana keessaa nuuf galu mariitaa relashinshiippii hariiroo fuudhaaf heerumaa keessallee neetworkii kanaan yeroo akkasitti nama faana wal baran appiroochii uumanii hariiroo uumanii kana keessa galuun hin danda'u kunis hin jiraata akka opportunitiitti garuu baay'inaan yeroo wal bira madaallu carraa isaarra miidhaan isaa akka caaludha kan qorannoo adda addaa waan adda addaa tokko tokko ilaalleen kan arginu kan bira geenyus jechuudha.
Rakkoowwan shamarran hojii keessummeessuu irratti bobba'an mudatan haala ittiin furuu danda'amu irrattis waan jedhan qabu barsiisaa mo'aan.
Yeroo tokko tokko hojii sanattuma seen nama tasgabboofsu taate nama maatii qabu taatee hojjettullee ilaalchi namni qabu waan biraadhaaf achii hojjettu qofatti fakkaata. Kanarratti illee hubannoo uumuun hin barbaachisa. Kabaja gochuufiin iddoo kennuufiin hubannoo uumuufiin yoo rakkina uumte illee hubachiisuun yeroo hundumaa abbaan qabeenyaa jiru gaafa ijoollee kan hojjechiisu waamee waliin haasa'uun waajjiroota dhimmi kun ilaallatu qaama seeraa biratti agirimeentii walii galtee seera qabeessa kaa'uun hojjetaarra maaltu eegama hojjechiisaarra maaltu eegama meeshaaleen guutamuu fi qaban illee gosa hojii sana irratti hundaa'ee fakkeenyaaf namni kushinaa keessa yookaan immoo mana ijatti keessaa ijatti waan uffattu harkatti waan uffattu miila irrattis waan fayyummaa ishee eegu akka guutuu fi qabu namichi kastamariidhaafis iddoo qabaattee hojiin sun bareedee namichaafis bu'aan akka argamu gochuudhaaf waliin dubbachuu jala kana gidduu barbaachisa. Hojii isaan mana keessaa hojjetanii abbaa qabeenyaa qofa fayyada miti namoota naannoo sanaan fayyada maatii isaaniillee fayyada biyyallee fayyada abbaan qabeenyaa sun yoo sirriitti hojjete biyyaa bu'aa buusa gibira kaffala gibira kaffaluudhaaf kastamariin sun sirriitti satisfaayi ta'u kastamariin kun satisfaayi ta'uudhaaf quufuudhaaf immoo hojjettuun sun ga'ee guddaa qabdi hojii isa xiqqoo fakkaata iyyuu malee poolisii gaaffii irratti immoo sirriitti hojjechuudhaaf minimum wage poolisiin dhabamuun biyya kanaaf rakkoo guddaadha jiru namni expert nama godha abbaan barbaade ni tokko 10 nama hojjechiisaa ni tokko 50 ni tokko 60 akka fedhii isaatiitti kaffala malee ayi seerri kanaaf ajajaan birrii dhibbaa gadi. Inni hojjetu dhibbaa inni oolan namni jechuus qajeelfame kana jedhan jiru kun kun yoo jiraate rakkoon kun gara fuulduraatti hin furama jedheetanii yaada.
Rakkoowwan hawaas dinagdee shamarran hojii keessummeessuu irratti bobba'an furuudhaaf hirmaannaa qaamolee hundumaa barbaadaa jechuun yaada isaanii gudunfanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Waashingtan DC irraa kan isinii darbu sagalee Ameerikaati. Labsi yeroo atattamaa Itoophiyaan baastee daawoo godhatanii qaamolee yakka adda addaa raawwatan irratti tarkaanfii fudhachuu jalqabuu isaa ministeerri haqaa beeksiseera. Ministeerichi Tibbana miseensota poolisii federaalaa 3 fi nama siviilii 1 kan nama dhuunfaa sodaachisanii maallaqa irraa fudhatan irratti abbaan alangaa galmee himannaa banuu isaa ibsaniiru. Galmeewwan walfakkaataan qoratamaa jiru kan jedhanii dubbiimaa ministeera haqaa obbo Awwaal Sultaan hawaasni eeruu kennuu itti fufuu qabaa jedhaniiru. Sahaayi Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi.
Konkoloolessa 23 bara 2014 bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa lidataa aana 9 bakka addaa hoteela Diyaafriik jedhamutti miidhamaa dhuunfaa mana daldalaa isaa seenuudhaan ta'ii raawwataniin malaammaltummaan shakkamanii abbaan alangee himata irratti baneera. Qaamolee kanneen irratti jechuun ministeerri haqaa Itoophiyaa ibsee jira. Dhimma shakkamtoota kanaa dubbi himaan ministeera haqaa Obawal Sultan Yeroibsan.
ገርጋራ ኢንስፔክተር ፍቃዱ ዘውዴ፣ ገርጋራ ኢንስፔክተር ኢሳክ ዳካ፣ ገርጋራ ኢንስፔክተር ደሴ ዶጆ ፊዮቡ ዳዊት ዳዲ ከንጀደመን ከነጀታው አጀረው ደፈነው ሞቱማ ወፈከሱ ነሰረትር ማተን ከኔ ነፈነሞ ሚሴን ሰውምነ ነጋ ከበጭቱ ታተውን ነመሚጣን ረገ ይመት ከነለብስ የሮሙደማ ወልቀበቴ ኒበርባደምታ ጅቻንፉረኒ ደመን ሰምቦደ ቀርሽ ሚሊዮን ተኮኑ ከኒጀረ ኒጋ ፈተኒ ዱበር ገሬ ረገ ባንኪ መተማጀል ቀባረቲ ቀርሽን ኩመዲበለ ማፊ ኩሚጃታምኒ ኤርገሜ ገሊቴ ሰምቦደ ወሬ አፈንሰደኒሲ ሄረተኒ ኤጋይመት ኩኒ ሂመታቡፊ ሰርማሌሳን ፈየደሙቲ
ለብሲ የሮሙደማ ዳይፈተኒ የኩንድ ለገመን ሄዱ ተኡመሉ ከንጀረን ኦባዋል ቢፈቅንዳይን ቁራተሜ ከንገልሜንሳ አባ ለንጌቀቀበይ ሂመኒ በነሜ ገልሜ ተኮጀቹ ዳንስ ኢፍሰኒሮ
እንግዲህ አሁን ባለን ተጨባጭ ሁኔታ ከአካቤግ የተጠናቀቀ መዝገብ ቀርቦለት ክስ መስቶ
ኤጋማ ባን ለንጋ ገልሜን ያካቅንዳይ ዲያቴቪ ሂመተገረመን ሙርቲ ጌስቴራ ኩን ገልሜ ያከሲ ከንጀርቀባቲ ኩንጀቹን ከነቆፋሚቲ ከልሜወን እዱን ከንቆረኑ ረጅረን እዱን ይጅሩ ነሞኒስ ኮሚቀበን የፈታጅሩ ኤጋኩን ኢነምኒኩን ሂመተሳዝ በየረጋን ደገሪከን ከነታናንተ የማሌ ሂመተወነከሲ በከካነ ከጅረንስ ከነገርሲሱ መሉዳ ከነጀቹን ቃመነ ገኝ ከበቺሱ ማለቱ አከስጉዳ ጅቻሚቲ ኢሳንኬስተሲ ወርቀጀልናን ጅተነከጅረን ካን ከኑጂበዳ አከሲ ወጀተንስ ጅራቹ አገርሲዛ
ለፍሲን የሮሙደማኩን ነገኝ ሐዋስቻ ኤጉፍ ከምበሄዳ አተው መሌ ቃሙሊና ሙሰሂን ቀምን ኢማናፍ እትጋፈተውማ እትከነ መጭናት ዲሱዳን በዳዲ ነቀጣሙራ ዱንፋሳኒቲቭ ዱርሰከነን ሄዱ ረጅቹዳንስ ኢፕሰኒሩ ኦባወል ከስማ ለፍሲ የሮሙደማቲን ካንኦርካም ወረቃ እኝማ ካን ኢድሌፊ ሰንዳሊ ሴራን አልሆጀተኒ ከነን ቀርሺዳን ከነን ሴራን አከትጋፈተማን ጎቹዳ ፎጀተማ ከጅሩስ ሆገናንኩን ኢራኒሩ
አሁን ቆይመ ታውቂያዎችን መስጠት ተከለከለበት ባሁን ጊዜ ያቸው ግዲያጁ ያስቀመጣቸው ከለከላዎችም ጭምር
አመየሮ ወረቀኝ ሚሳዳበታን ከነሙን አበቴፊ ቱማለብስ የሮሙደማ ድርኩ ድርቡን ከነመተመን ከነገር ሲሱ ገልመዋ የካ ንጅሩ ካን ሂመታፍ ካራረከን ጅረንጅሩ ካነሞ ሂመተም ተወጣጣኑ ጀለውልቹ ሶችረከን ጅረሙስ ጅራ ወደዱበኑ የሮለብሲ ሙደማከን ገልሜኒ ሳኒ ቀበሜ ጅሩ የከወነዱ ትጅሩ ከናፍ ገልሜ ወንከን አደባፍኒ ገሬ መተበኑ ትንዴምና ሰነዳፊ ረጋሶ ባቆጴ ሱረቲ ወረቡባ አንቷና ጀለውልቹንስ ኢትፍፋ
ኢሩ አርገቴን ቃምኒ ነገኛ ቶኮ ኢሩ ሰከተን ሳፍ ገረመነን ነመዱን ፋዮካን አብሊ ገራ ገራ ደሙ ምርጎኒ እንኒ ሰርቡሂን ቃምኒ ጅቹዳንስ ኦባዋል ኢራኒሩም
ወደቤቱን በሚጋብ ግዜ ፖሊስ አባል መሆኑን የሚያሳይ መታወቂያ ሊያሳይ ይገባል
ገረመነ ሳይሩ ሴኑ እኝሚሳ ቃምኒ ነገኛ ተውሳ ሀገር ሲሱ ቀባጩ ቀባ ኩንድርቀማ ቃምኒ ሴረከበቺ ሱተከ አማ ማንነ ማሰከተው እየመን ጋፈተም ገሩ ቃምነ ገከበቺ ሰሞቱማ ተውኒሳ አደባፈሙ ቀባ ከናብ ጅራቱኒ ነመመነሳኒ ሰከተው እኝማሳ አደባሱፍ ምርገጉቱ ቀቡ ቃምኒ ፖሊሲስ ዮጋፈተሙ እኝማሳ አገርሲሴ አቺም ቦድ ሰበበ እየመሰከታይን በርባችፍ ኔቲፕሴ ማነሰን አከመሉን ሰከተው ደንዳ ዮሰከተው ቀበኛነ ሞታፌ ገቹ መለ ሰናመለሲ ቀበኛ ወረሰሙ ዮወርጌ ስርናንገል ሜሴ ወረመን ሰከተይትስ አገርሲሱ ቀባ
ሰበበረኮ ነገኛ ኢትዮጵያ ትሙደቴ ለብስ ይሮሙደማ ለብሰኔ ነሞን እትጋፈተውማን እትነጋብኒ ተኩቶክ ፋይዳ ዱንፋሳኒቲፍ ኦልፈቹፍ ይሮኦሊፍ ገዲካተን ትሙለታ ጀቹን ኦባዋል ሐዋዝኒ በተለረኮሌ አከሲ አርጉ ኤሩ ከኑን ድርቀማ ጀቹዳን ኢብሰኒሩ ገባሰ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ፀሃይዳምጦ ፍንፍኒራ
kun sagale america saganta fa normo
balanonge godina bonana mudate bulladota heddu fitajiru kabenya bininsa botona godinicha midu isa parking biyaletsa borana beksesera obonuguse wata ittiga fataman parking biyaletsa borana yero amma bishan bininsota fi hori manati fi yacha jira jiran garu margida mamun bininsota parkicha akami dajiru dubbatu dabanni bosona fi bininsa bosona oromia gama satini gargasa barbada akajiru dubbata galmo dawiti dabalata qaba
waktiro bala marobia fun amas boranat loni fi horikan qofaretto dointane bininsa bosona parki biyal saborna kesjiraten ranis midage sajirachu parkichi bekse jira obunuguse watanagau itiga fatama parki biyal saborna ti
kesatu akka parkii yeroo isa booranaat bilookii gara bilookiitti garaagarummaa qabaata. Malee amma bilookiin golgaa itti baay'atu bilookii miidhaadhaan saaxilaman keessaa tokko haa taatu keessattuu bineensonni amma bonaan miidhaman tokko golgaadha. Golgaa yookiin karkaroo haa inni kanaa waaqtoo kun immoo harree diidaati. Harree diidaa amma gosa lamatu paarkii keenya keessa jira. Marseelin yookiin immoo ta'a jabiraanisii babal'aa ta'eefi gireegiidha ta'a jabiraanisii qadhaadhaa tanaa. Kanaaf harreen diidaas warroota bonaan miidhaman keessaa isaan adda dureedha. Bineensonni immoo bonaan miidhaman bineensota kanneen harree diidoo kanneen keessaan immoo gireevii kan inni qabu bilookii saarichi keessatti yookiin immoo hoppi fiichara of Boorana Itoophiyaa naashinaal paark kan jedhu kana saarichi keessatti kan argamu kun gireeviin achi argama. Simbirroonni biraas hindaamu kan ta'anii fi kan godina kana beeksisanii bakka kanatti argamu. Kanaaf keessattuu bilookonni amma bineensota bosonaa daanjarri ta'an qaban kunniin deeggarsa nu qofaan fi. Ibin akka amma dhaabbata nu bulchu fakkeenyaaf paarkiin kun dhaabbata bosonaa jala bula. Dhaabbannis waan taasisu hundaayyuu taasifama jira. Gaasa haa taatu malee waan kana rabbumatu fura. Isa qofaa miti deeggarsa addunyaayyuu akka barbaachisu asuma ibsuu barbaanna. Kanaaf bineensonni kunniin bonaan miidhamanii bonaan miidhamu callaallee miti deeggarsa guguddoo akka barbaadanii asuma hanqaa'uu barbaanna. Haala kanneen wanni isin ibsuu barbaadu.
Obbo Nuguseen lakkoofsa bineensotaa margaa fi bisaan dhabaan du'an ifa godhuu baatanus amma paarkichi keessa kan jiraatan bineensonni hedduun rakkoo keessa jiru jedhu.
Akkuma beekamu biyya keenyatti namaayyuu deeggaruun guddoo ulfaadha bineensa bosonaa dhiisii yoo dhugaa dubbatu. Hojiin bineensa bosonaa kun akka biyyoota ollaa ta'e kanatti guddoo hin deemne. Sababa kanaaf ammaanin guyyaa kaleessaati fadhaa'uma kanarratti marraachuu kan jiru koree waliin kan jiru deeggarsa tokko hin argan. Kanaaf ammaatti hojjetamaa fi. Teenkii bulchiinsa godina guddoo akkanaa galateeffatan barbaada. Aasxaa guddoo kaffalanii isaan bennii margarraayi ittaansee immoo hunda caalaa uummata. Manni waan argatu waan kana sa'aatiin kun bona jedhee waliin dhoowwataa jiru gargaaruu jira. Aanaan eloyyee bishaan sa'aatiin hin araajin dhiyeessin irratti bineensa bosonaaf kontinees akka gadhiifamu kallattiin ka'ee hojjetamaa jira. Hanga gandaa gabbaanii hojii guddoo hojjetanii jiran. Kanaan alatti. Deeggarsi gama bineensa bosonaa irratti marga irratti bishaan irratti maal inni jedhamu tokko hin argan.
Wanni kan obbo Nuguseen dubbatan waa'ee walitti bu'iinsa bineensota paarkii kanaa fi jiraattota jidduutti uumamuuti. Akka isaan jedhanitti dhiyeenya erga hongeen kun mudate bineensonni kunneen horii horsiisa bultoota paarkichatti hiiqanii turanii irraanis miidhaa dhaqqabsiisaniiru jedhan. Asumaanis paarkiin Booranaa silaa kan bineensota adda addaa fi teessuma lafaa dansaa qabu sababa hanqina bu'uuraa misoomaa fi beeksifamuu dhabuu amma daawwattoota xiqqaa keessummeessaa jira jedhan. Waan immoo hongee paarkii biyyaalessaa Booranaa kana dhaabbanni bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaa deebii kennee jira. Paarkii Booranaa dabalatee paarkota sadii ka bulchu dhaabbati kun rakkoo mudate kanaaf haga ta'e gargaarsi akka argamu ittiin jira jedha. Obbo Raarsaa Raggaasaa direektara olaanaa dhaabbatichaati.
Egaa qaamni adda addaa deeggarsa kan akka godhu waawu yaaliin taasifamaa jira. Gama bulchiinsaatiinis kallattiidhaan karaa naannoos qaamni adda addaa irratti hirmaatee akkaataa. Nyaanni horiis itti dhiyaachuu danda'u bishaanis itti dhiyaachuu danda'u yaaliin taasifamaadhuma jira. Achi keessatti nuti si'aawu tattaaffii gochaa jirra. Keessuma bishaan gadi fagoorraa amma faantiidhaan baasuu maal maal kanaa wal qabatee bu'aa barbaada jedhee firaan ni ta'a. Isa irratti nuti amma tokko gumaachaa jirra. Yoo dubbicha ammaatti deeme kanaa olis deemnee keessuma bineensa bosonaas giddu galeessa godhatee deeggarsa kana itti deemuudhaaf amma si'aawu qophii hin qabna. Wanni kun dheeratee deeme dhiibbaan isaa guddaa waan ta'uuf deeggarsi kun barbaachisaan mallattoo dhufiinsa waan ta'eef isa kana yaadaa jirra. Egaa ammaatti yaaliin taasifamu suma horii horsiisee bulaa dandamachiisuuf hojjetamu hojii walitti qabateeti. Addatti bineensa bosonaa adda baasee miti. Bakki bishaan itti dhiyaatu soote bakki nyaanni itti dhiyaatus egaa guyyaa loontu itti fayyadama hoote gara galgalaam waan hafu sana bineensi bosonaas carraatti fayyadaman qabu. Akkaataa kanaan deemamaa jira gamma.
Obbo Raggaasaan gama paarkilee naannoo Oromiyaaf daawwattoota itti beeksisu yoo dubbatanis amma dhaabbanni bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaa gama bu'uuraalee misoomaa diriirsuu achiis bakkeewwan kana beeksisu karoora keessaa qaba jedhan. Keessumaa paarkii biyyaalessaa Booranaa fi kan gaarreen Arsii waan kanaaf mijataa waan ta'anii fi ammatti qorannoon irratti gaggeeffamaa jiraachuus ifoomsanii jiran. Bonni kan amma bineensota keessatti hubaa jiru paarkiin biyyaalessaa godina Boorana bara 1978 kan hundaa'e yoo ta'u aanuutii Booranaa 8 fi biyya ollaa Keeniyaatiin wal daangessa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaama.
Sagalen Amerika galgala keessa sa'ati lamaaf walakkaadha jalqabee amma sa'ati sadiitti meetir baandii 22 yookiin kiloheerzi 13765 irratti meetir baandii 25 yookiin kiloheerzi 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookiin kiloheerzi 12485 irratti wixata amma jimaataatti qophii afaan Oromootiin